Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du en lærer som kommer fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud med ham.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som gammel bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjøtt kjøtt, men det som født av ånden ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden.» «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. Jesus svarte, «Du en lærer for Israel, og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittnesbyrd. Hvis dere ikke tror når vi taler om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen steget opp til himmelen enn han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen.» Det som forundrer meg hver gang jeg leser det, det hvis det intervjuer i avisene, og så får man spørsmålet, «Hva tror du på?» Og så svarer man, «Jeg tror på menneske.» Eller enda mer, «Jeg tror på det gode i menneske.» Og jeg tenker at, jo da, jeg ser også at vi mennesker, vi kan gjøre mye godt. Det finnes absolutt mye godt i mennesket. Men det noe jeg kan på en måte sette min lit til? Det det jeg kan lene livet mitt på? Det gode i mennesket selv? Det det jeg kan tro på? Og så slår jeg kanskje på TV, og så ser jeg på Dagsrevyen, og så kommer det ene innslaget etter det andre, som nærmest slår beina under denne troen på det gode mennesket. Jeg ser reportasjene fra Midtøsten. Jeg ser fra borgerkrigen i Syria. Jeg ser reportasjer fra borgerkrigen i Sør-Sudan. Landet som fikk sin frihet, men som har brukt den til å slåss med hverandre og drepe hverandre etterpå. Jeg ser på flyktningestrømmene gjennom Europa. Jeg ser hvordan de behandles. Jeg ser hvor vanskelig det å kunne være et medmenneske. Og hvis jeg tenker tilbake og tenker på historien vår som mennesker, for alt dette liksom noe som langt borte. Det Afrika, det Midtøsten, det andre steder. Så vet jeg at de største og verste forbrytelsene mot menneskeheten, de har skjedd her. De har skjedd midt i Europa. Tenk dere Holocaust. At noen gale mennesker fikk den ideen at man skulle utrydde en hel folkegruppe. Og man skapte en industri som gikk ut på at hvor man mest effektivt kunne samle inn og drepe mennesker. Man klarte å ta livet av 6 millioner jøder i løpet av 3-4 korte år. Så effektive var vi blitt. Og det kunne ikke være som bare fordi at det var noen gale mennesker som satt på toppen der og sa at det ville vi gjøre. Men det kunne bare skje fordi at hele samfunnet, fordi at alle menneskene var med på det på en eller annen måte. Til og med vi her oppe i Norge har ingenting å rose oss av for det norske politiet, som slett ikke var nazister. De var noen av de mest effektive til å samle inn disse jødene og få sendt dem ned til Tyskland. Og dette skjedde her. Det skjedde i Europa, det skjedde midt i kulturnasjonen Tyskland med sine store filosofer, teologer og poeter og forfattere med sin demokratiske tradisjon. Og så det som om når disse gjerdene ryker, for det som holder oss på plass, så dukker det fram noe som så uhyggelig og noe som så stygt at vi helst ikke vil tenke på det en gang. Og det jo egentlig det vi gjør hele tiden. Hvis jeg tenker på hvorfor har vi lover? Og vi har lover fordi at vi så inderlig vel vet at mennesket har en så stark destruktiv kraft at vi må sette grenser hele tiden for hva vi har lov til å gjøre og hva vi ikke har lov til å gjøre. Og derfor har vi politi, derfor har vi domstoler, derfor har vi et forsvar. Så hva det vi skal forsvare oss mot? Og vi skal forsvare oss mot oss selv, mot andre mennesker. Og derfor har vi bygget opp en enorm industri rundt som bare handler om å sette grenser og forsvare oss mot det onde i mennesket. For det jo det det handler om. Altså vi kan si så mye vi vil at vi tror på det gode mennesket, men vi setter faktisk ikke vår lit til det. Vi setter vår lit til lover, forsvar, vold, våpen. Og det viser seg kanskje aller mest når vi prøver å være gode. Når vi skal ordne opp, når vi vil at andre skal ha det så bra. Når vi går inn med militærmakt i Afghanistan. Og denne uka så har det kommet en rapport som sier, som forteller om hva som egentlig har skjedd gjennom 15 års militær innsats i Afghanistan. Norge har brukt 20 milliarder kroner i løpet av de 15 årene. Og resultatet, ifølge rapporten, det verre nå enn det var da vi gikk inn. Og det skjedde i Irak, det skjedde i Libya, Syria. Altså alle steder hvor vi vil gjøre det så utrolig bra, så blir det bare verre. Og tenk på selve kroneksemplet på dette, med at mennesker som vil gjøre det gode, men som ender opp med det motsatte, er kommunismen. Kommunismen som var en så strålende visjon om det klasseløse samfunnet, der alle skulle ha like mye, der alle skulle bli tatt hensyn til, der ingen skulle bli undertrykket og tråkket på, der alle skulle eie produksjonsmidlene. Og dette fantastiske framtidsvisjonen, den var så sterk at når man skulle prøve å realisere den, så viste det seg at det man skapte var et terrorvelde, diktatur, undertrykkelse, forfølgelse, drap. Og jeg tror hvorfor skjedde det? Jeg tror kanskje det var fordi at man ikke skjønte hvor destruktive krefter vi bærer i oss som mennesker. Når man trodde at hvis man bare satte en elite der som skulle lede folket til det lovede land, da ville alt bli bra, så viste at den eliten viste å være noen vilddyr som begynte å ødelegge sine egne. Og de tenker kanskje at dette er ganske langt borte fra den historien jeg leste om Nikodemus som kommer til Jesus om natten. Men jeg tenker det er akkurat dette det handler om. Nikodemus som kommer, og hvem er Nikodemus? Respektert. En hedersmann, en som alle så opp til, en som tok livet alvorlig, en som kommer til Jesus om natten for å virkelig få svar på spørsmålene sine. Og så får han rett tilbake bare dette, Nikodemus, du må bli født på ny. Du må bli født på nytt, Nikodemus, det er det det handler om. Nikodemus blir forvirret. Han skjønner ikke, hva er det Jesus snakker om? Hvordan skal dette skje? Dette her var ikke hva jeg kom for og spurte om. Men det Jesus egentlig snakker om er at du, Nikodemus, som alle andre mennesker på denne jorda, trenger å bli født på nytt hvis du skal kunne komme inn i Guds rike. Du trenger frelse. At du, Nikodemus, som alle andre mennesker, har blitt født inn i verden med ryggen din mot Gud. Du har mistillit til Gud. Du gjør ikke det gode. Du følger ikke Gud automatisk. Du har ryggen mot Gud. Det må skje noe med deg. Det som er født av kjøtt er kjøtt, sier Jesus. Det som er født av ånden er ånd. At du har en grunnskade, og først og fremst så må du få ordne opp med den. I teologien så har man kalt dette for arvesynd. Og det er et begrep som mange rister på hodet og tenker, hva er det? Det høres så negativt ut. Man kan jo ikke arvesynd. I engelsk så snakker man om original sin, den originale synden, som kanskje går mer tilbake til at en gang så kom den inn i verden. Men arvesynd, jeg tror det er et veldig, veldig, veldig viktig begrep å faktisk skjønne hva det er for noe. For det handler nettopp om det. At vi som mennesker, i det vi blir født, som så rene, uskyldige og koselige og nusselige og hva det nå så bærer vi med oss, uansett denne grunnskaden, denne bortventheten fra Gud, denne mistilliten til Gud. Og vi har dette potensialet i oss. Og vi vet ikke hvordan det vil gå i livet vårt, men vi bærer alle med oss potensialet til virkelig å gjøre det onde. Johnny Cash, han snakket i et intervju om, om vilddyret i sitt eget hjerte, som han måtte kontrollere. Han kjente det nok ganske sterkt på kroppen, for det handlet om forholdet til rus og en del sånne ting. Men vi bærer alle med oss dette vilddyret dypt der inne et eller annet sted. Det er skremmende. Det er også fint på en måte, fordi det forteller at vi alle sammen i samme båt. Det ingen mennesker som kan sette seg høyt der oppe og si at jeg ren. Det dere andre som trenger frelse. Jeg gjør ikke noe galt. Jeg har ikke det destruktive i meg. Nei, vi har det alle sammen. Vi i samme båt. Vi står på lik linje. Og så kan det hende at for deg eller meg eller for Nicodemus så har det vært kontrollert da, gjennom livet vårt. Kanskje har du ikke gjort de store, store, forferdelige tingene. Jeg tror ikke de fleste av oss har gjort det. Vi norske, vi snille, vi greie, vi ordentlige mennesker. Vi har ikke drept eller... Ja, vi fine, ikke sant? Jeg tenker, nå hadde det skjedd om akkurat vi hadde blitt flyttet da ned til Tyskland i 1942. Og så hadde jeg oppført meg. Hadde jeg vært den som hadde turt å stå opp og si, nei, stopp! Eller hadde jeg vært dette lille tanghjulet, dette maskineriet? Fordi at det hadde vært tross alt det enkleste. Og jeg tenker, jeg ikke et spesielt modig menneske. Jeg tenker, jeg glad jeg ikke har blitt satt på den prøven. Jeg har ikke noen grunn til å heve meg over andre. Jeg vet det handler om noe som jeg selv også bærer i meg. Kanskje vi har hatt gode oppvekstvilkår, at vi har levd i stabile samfunn, at vi har hatt noen heldig mix av gener. Kanskje vi har rammene rundt livet vårt som har gjort at ting har holdt seg på plass. Men hva hadde skjedd når rammene brast? Du, jeg, Nicodemus, alle mennesker, må bli født på nytt, sier Jesus. For det som født av kjøtt, av kjøtt. Og det som født av ånd, av ånd. Og hvis du skal se Guds rike, så må du bli født på nytt. Og så henviser han altså til at den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Og når det står om vann og ånd her, så er det helt klart at de som leste det, de første som leste dette, de tenkte at dette, her skriver han om dåpen. At dåpen stedet der det skjer. Ikke som et symbol, ikke som en vakker handling, ikke som en tradisjon, men at det veldig tydelig i det nye testamentet at, når man snakker om den nye fødselen, da det dåpen man inviterer til. Tenk dere, hvis dere leser gjennom apostelens gjerninger, for eksempel. Kapittel 2 på pinsedag, da det 2 uker siden vi feiret pinse. Ånden faller, Peter taler til folket, han taler til dem om Jesus som døde, om folket som ansvarlig for det. De stikker dem i hjertet og de spør, hva skal vi gjøre da? Og Peter henviser, sier at de skal tro på Jesus og bekjenne synden sine, og at de skal bli døpt. For løftet gjelder dere og deres barn, sier han. Og så den dagen det 3000 som blir døpt og lagt til menigheten, født på nytt. Så jeg leser litt videre, så kommer historien om den etiopiske hoffmannen. Han har vært i Jerusalem for å tilbe, og han på vei hjem til Etiopia. Og på veien så evangelisten Philip setter seg opp i vognen sammen med han, og de begynner å snakke sammen om profeten Jesaja, og Philip viser han at det Jesus det snakk om. Den lidende Messias. Han som kom for å dø for våre synder. Og de kommer forbi et sted der det vann, og Hoffmann sier, her det vann, det noe til hinder for at jeg kan bli døpt? Nei, og han blir døpt der og da. Han blir frelst, han får det nye livet, han setter seg opp i vogna igjen, drar videre til Etiopia. Litt senere så fortelles det om Paulus og Silas, de i Filippi, og de sitter i fengsel i det innerste fangehullet, og de synger lovsanger ved midnatt. Det kommer et jordskjelv, og dørene springer opp, og lenkene faller av dem. Fangevokteren, han vil drepe seg selv, for han redd for at fangene har rømt, men de roper ut, Ikke gjør deg noe vondt, vi her alle sammen. Og så kommer de ut, og fangevokteren tar med seg Paulus og Silas hjem til seg den natta. Han steller sårene deres, og han spør dem, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og han får også svaret, tro på Herren Jesus Kristus, så skal du og alle i huset ditt bli frelst. Og den natten ble han og hele huset døpt. Og de fikk et nytt liv, og de ble frelst. Det er veldig tydelig i Nytestamentet at når de snakker om at du trenger å bli frelst, du trenger å bli født på nytt, så er det, henviser de med en gang til dåpen. Og i kirken så utviklet det sånn at man måtte gå i månedsvis, og kanskje et år, og lære seg ting før man ble døpt. Men i det nye testamentet så gjør man det der og da, fordi at den nye fødselen skal skje, frelsen. Det er det jeg snakker om her, når Jesus snakker med Nikodemus. At den som ikke blir født på nytt, ikke kan se Guds rike. Da vi hadde hørt det lest her fra Romebrevet kapittel 6, der det snakk om å dø med Kristus i dåpen, og stå opp til et nytt liv, leve det nye livet. Og vi hørte lest fra Esekiel kapittel 36, som et av de flotteste bildene, for der står det om at Gud vil ta steinhjertet ut fra kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Og steinhjertet, det er jo dødt, kaldt, det er ikke liv i det. Og det er kanskje bildet på hvordan mange mennesker har det, altså steinhjerte. Men å få inn et kjøtthjerte, et bankende, levende, varmt hjerte som pumper liv rundt i kroppen, er det frelse handler om. Frelse handler ikke om å forbedre seg, eller få en ny interesse, eller en ny fritidsaktivitet. Frelse handler om å få et nytt liv. Og problemet vårt er ikke at vi er skadet eller syke eller et eller annet sånt. Problemet vårt er egentlig at vi er døde. Og vi trenger å bli født på nytt for å se Guds rike. Og ofte når det dåp her, så synger vi en salme som heter «Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til». Og vi synger «Det skjer et under i kirken. Her skapes liv og død». Og det er det vi tror skjer. Om det er et barn, eller en tenåring, eller et voksent menneske som kommer og begynner å tro på Jesus og tar imot, så skjer det et under, en ny fødsel. Og du som er her, og som er døpt, du har fått det nye livet. Og det er stort, og jeg tror vi kan tvile på mye. Vi kan tvile på troen vår, du kan tvile på om den er sterk nok og bra nok. Du kan tvile på livet ditt. Holder det egentlig? Den gangen du skal stå foran Gud, er det egentlig bra nok? Er du bra nok? Men det er ikke det det handler om. Spørsmålet er, hvem er det som har handlet med deg? Hvem er det som har gitt deg livet? Du har ikke tatt det selv. Ingen kan ta til seg et liv. Livet har du fått av Gud. Du har fått det fysiske livet, men du har også fått det åndelige livet av Gud. I dåpen, så er det ikke du som handler, det er ikke du som gjør noe. Men det er Gud som gjør noe med deg. Han gir deg noe. Det er ikke du som gir noe til Gud. Og det du har fått av Gud, det holder. Selv om du kan tvile på veldig mye når det gjelder deg selv, så tvil ikke på det. At Gud har tatt imot deg, og Gud har gitt deg livet. Og Gud har gitt deg den hellige ånden. Til dåp så innbys man bare én gang i livet. Om det er som barn, eller tenåring, eller voksen, eller når det skjer, men det skjer bare én gang. Men vi har et annet sakrament som tilbys gang på gang, og det er nattverden. Nattverden, den skal vi få dele nå etterpå. Som sier at du skal få lov til å motta på nytt, brød og vin, Jesus selv som kommer til deg. Og igjen så tenker vi at nei, det er ikke bare et symbol, det er ikke bare en fin handling, det er ikke bare en tradisjon, men det er faktisk noe som skjer, nemlig at Jesus gir seg til deg igjen. Igjen, det er ikke du som gjør det, og det kommer ikke an på hvordan du føler at du er eller har det, men det kommer an på han som gir, og han har et løfte som er knyttet til det, og det løftet er at hver den som kommer til meg, skal jeg aldri støte bort. Vi skal be sammen. Kjære Jesus, takk for at du har gitt deg til oss, og du har gitt oss nytt liv, vi som var døde. Takk for din frelse som skjenket til verden, og takk for at vi har fått ta imot den. Og takk for at vi i dag igjen skal få ta imot deg gjennom brød og vin. Takk for at du til stede her, Jesus. Takk for at det sånn at du kjenner vår tvil og vår tro, som vi sang om. Om vi kommer om natten, om vi kommer om dagen, så sier du aldri nei når vi kommer, men du møter oss. Så ber vi om at du ser til alle våre behov og alt vi tenker på. Du ser at det lagt bønner i bønnekrokka i dag. Ting som berører oss på dypet. Hør oss når vi ber. Vi ber deg for alle barna i dag. Alle barna som på Barnas åpent hus, i salig blanding, i tvins. Vi ber om at du passer på dem, holder din hånd over dem og velsigner dem. Vi ber for alle lederne, alle som gjør en innsats for deg, Jesus. Vi vil også be deg i dag spesielt for misjonen. Vi ber deg for internasjonal døvemisjon, som vi har et spesielt bønneansvar for. For Lill og Neville Muir og deres arbeid over hele verden. Og vi ber også for Frikirkens ytremisjon alle steder hvor den virker. Takk for at ditt ord levende og virkekraftig overalt og til alle tider. Amen.